Όλη η δεύτερη ώρα αφιερωμένη στη Δώρα από την Πάτρα. Όλοι. Κερνάμε. Γιατί γράφει η Δώρα, γεια σας boys, αφήστε λέει τους γκρινιάριδες και στείλτε μου φιλιά,
ναι.
Που είμαι μόνη στη δουλειά και όλο τον Αύγουστο. Δεν ξέρω λέει πως την έβγαλα χωρίς την boys.
Έτσι.
Αφιερωμένη όλη
τι
τη δεύτερη
της εκπομπής.
Τι έπαθες. Τι να πάθεις, σου λέει δεν είχε παρέα. Τι να πάθει ρε Σιάκη.
Φύγαν όλοι.
Έφυγαν όλοι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Δώρα μου, εδώ θα είμαστε. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Έτσι. Ορίστε. Good morning, friends. Άκης Παυλόπουλος.
Μάνος Διφλής.
Νικόλαος Σαπρανίδης στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μαριέτα Κοντογιαννίδου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και εδώ θα είμαστε έως τις 2. Λοιπόν, τώρα ξέρασε τα όλα να μας πεις τι αλλάζει το ΣΥΡΙΖΑ, τι αλλαγές γίνονται. Μούξινος, πάμε.
Ο κύριος Τζανακόπουλος πάει νέος γραμματέας του κόμματος. Ναι. Ο κύριος Κουρλέτης που ήταν γραμματέας του κόμματος πάει στη θέση του κύριου Τζανακόπουλου που ήταν κοινοβουλευτικός του κόμματος.
Ναι.
Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και πάει, αλλάζουν θέση εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Ο κύριος Χαρίτσης φεύγει από εκπρόσωπος του κόμματος.
Ναι.
Και δεν ξέρω ποιος πάει εκπρόσωπος του κόμματος. Mm-hmm. Έχεις ακούσει τίποτα για τον κύριο Ιδιόπουλο? Έχω μείνει στο ότι δεν είναι πολύ πρόθυμος.
Ναι, ότι δεν. Ότι έγινε μια συζήτηση, δεν ξέρω τώρα με ποιο τρόπο, αν έγινε πρόταση κτλ. Για τη γραμματεία του κόμματος.
Mm-hmm.
Και ότι δεν ήταν τόσο θετικός. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που λες. Δεν έχω τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή σε σχέση με όλο αυτό που υπόθηκε και το είπες και χθες. Mm-hmm. Πολύ γλαφυρά. Mm-hmm. Όπως κάνει συνήθως.
Ναι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19-600 για τα SMS και studio3lfm.gr για τα mail σας.
Λοιπόν, και ο κύριος Πλακιωτάκης, ο υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, είναι σε προληπτική καραντίνα. Τον πήραμε τηλέφωνο τώρα που βγήκαμε από το.
Γίνει,
από το στούντιο για την αλλαγή τη ώρα.
Η μισή κυβέρνηση η καραντίνα.
Η υπουργέ μου, γιατί μπήκε σε προληπτική, λέει, γιατί συναντήθηκα με αυτού που συναντήθηκε και ο Άδωνης. Ο άνθρωπος είναι ασυμπτωματικός, σε περισσότερο θα πάνε όλα καλά.
Ναι.
Να ευχηθούμε να περάσουν γρήγορα την περιπέτεια εκεί.
Ασυμπτωματικός είναι. Εννοείς δεν έχει.
Δεν έχει. Τεστ. Ναι, σωστά, δεν, σωστά. Σωστά.
Εννοώ ότι δεν είναι θετικός και είναι ασυμπτωματικός.
Όχι, θα κάνουν τεστ μετά από 4 ημέρες από ό,τι καταλαβαίνω.
Γιατί?
Έχουν μπει σε προληπτική καραντίνα,
ναι,
προκειμένου να δώσουν χρόνο να δουν αν.
Σε 4 μέρες.
Έτσι καταλαβαίνω.
Κάτσε ρε Σιάκη, τώρα αυτό που λες δεν είναι λογικό.
Θα μείνουν σε καραντίνα. Δεν θα πάνε στο δώσει τη δουλειά του.
Βρε αγόρι μου, ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά χρειάζονται 4 μέρες για να κάνουν το τεστ.
Έτσι καταλαβαίνω.
Γιατί το κάνουν τώρα το τεστ. Δηλαδή. Δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα, λες. Α, νόμιζε ότι λες γεια σας, υπουργός Τάδε, θέλω να κάνω τεστ. Σου λένε στη σειρά σου και σου κλείνει το τηλέφωνο. Δηλαδή, ναι, δεν πιστεύω ότι Πλακιωτάκης παίρνει τηλέφωνο και λέει σας παρακαλώ ένα ραντεβού για τεστ. Δηλαδή, πάρε μετά.
Όχι, δεν παίρνει.
Α. Ή παίρνει τηλέφωνο ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει κλείστε μου ένα ραντεβού παρακαλώ πάρα πολύ για τεστ και του λένε α, δεν έχω, σε 4 ημέρες τα έχω. Αυτό.
Ναι.
Αυτό συμβαίνει.
Όχι, βέ, παιδί μου, τώρα.
Ναι, αλλά δεν κάνουμε κομπούλα έτσι, Ρεσιάκη.
Κάτσε
ναι,
να το ρωτήσω, περίμενε.
Ναι.
Θα το ρωτήσω εγώ τον Πλακιωτάκη, περίμενε.
Δεν γίνεται κομπούλα έτσι. Δεν βγαίνει 2 ώρα.
Υπουργέ, γιατί θα κάνει. Πότε θα κάνει τεστ. Πότε θα κάνει το τεστ. Ορίστε. Τόσο δηλαδή. Να δω τι θα μα απαντήσει.
Ορίστε.
Πότε θα μα πει. Είμαι αντισυστημικό. Είμαι αντιρρησία.
Ναι. Και λέει και ο Κώστας το καλό τεστ θέλει χρόνο. Ήσυχα.
Εντάξει, παιδιά, τώρα.
Ήρεμα.
Εδώ σκάνε, εδώ να δούμε τι θα γίνει. Εδώ διαβάζω και στο δίκτυο. Βροχή λέει τα πρόστιμα. Τι έχουν παθεί οι αστυνομικοί.
Τι σου απαντάει ο υπουργός. 6 και 2, 8. Τι σου απαντάει.
Δεν μου είχε απαντήσει ακόμα.
Α, εντάξει, οκ. Μάλιστα. Πού πάμε τώρα, στα πρόστιμα.
Πάμε.
Τι έχει γίνει τα πρόστιμα, τι λέει.
Στην Κρήτη, βροχή τα πρόστιμα για μάσκες και υπεράριθμη μάζοξη σε σπίτι.
Ναι.
με αμύωτο ρυθμό, λέει, συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι. Οι αστυνομικοί τώρα ψάχνουν να βρούνε ποιοι δεν τηρούν τα μέτρα.
Ναι.
Ποιοι πρέπει να είναι σε καραντίνα και το σκάνε.
Mm-hmm.
Ψάχνουν να τους βρούνε, να τους καταλογίσουν τα πρόσωπα, να τους επιδώσουν τα, πώς τα λένε, τις συνέπειες από τις πτώσεις,
ναι,
της απειθαρχίας τους.
Ναι.
Τι γίνεται, ρε παιδί, έχουμε πολλά κρούσματα, έχουμε πολλά κρούσματα και στους αστυνομικούς.
Mm-hmm. Τι να σου. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για πάμε να θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη. Ε, τι θα κάνουμε.
Πάμε.
Θα πάμε. Θα πάμε. Θα πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Τσοβόλα
για τη σημερινή μέρα.
Οπ, Σεραφείμ Κοτρώτους είναι εδώ, ήρθε να κάνει την, πώς το λένε,
για σου, Σεραφείμ,
την επιθεώρησή του πριν στο στούντιο. Ένα ρεπεράζ, σωστό, ρεπεράζ. Πριν το στούντιο πήγα να πω για 100. Τόσα χρόνια
στο θέαμα, ναι. Δεν έχεις μάθει ακόμα το ρεπεράζ.
Όχι, το ρεπεράζ δεν είναι θέμα θεάματος, το ρεπεράζ είναι ρεπορτάζ. Είναι προ-ρεπορτάζ. Έτσι. Άρα δεν είναι θέμα θεάματος.
Στον χώρο του θεάματος και του κινηματογράφου,
mm-hmm.
κύριε Σαφρανίδη, συμφωνείτε?
Ναι, ναι.
Ρεπεράζ σημαίνει αυτό.
Εσείς που έχετε σχέση με το θέατρο και τηλεόραση, εγώ δεν έχω. Εσείς.
Επιθεώρηση.
Ναι, αλλά εσείς. Επιθεώρηση για ποιο λόγο?
Ναι.
Πάντοτε υπάρχει μια προετοιμασία.
Προετοιμασία. Γιατί προετοιμασία είστε εδώ.
Βεβαίως,
εντάξει, εντάξει, παιδιά, εντάξει.
Εσάς όμως σας είδα και το πρωί, οπότε.
Εμείς συντοθήκαμε, τα είπαμε τα δικά μου.
Ναι.
Ο Αμινάς πού είναι, πού βρίσκεται, σε τι κατάσταση είναι.
Ή,
να σε ρωτήσουμε κάτι. Ναι, τις βουτιές τις τελειώσεις, γιατί στο τρέιλερ το αρχικό σας.
Ναι, ναι.
Σ' ακούμε πλάτσα πλούτσα.
Πλάτσα πλούτσα και ο Αμινάς ο
Κακομοίρης. Έχω ακούσει τι έχεις φάει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όλα αυτά.
Εντάξει,
αυτό είναι.
Τα δημοσιοποιούμε, φίλα αυτά.
Δεν υπάρχει κρυφή. Δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα, Σεραφείμ. Όλα λέγονται. Δεν υπάρχει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλή αρχή.
Καλό χειμώνα, ναι.
Καλή αρχή, καλή σεζόν να έχετε, παιδιά. Λέει η Γιώτα, είναι λογικό, λέει, γιατί σε 4-5 μέρες δείχνει το τεστ.
Ναι.
Ναι, αλλά θα το κάνουν. Αφού το κάνεις, δείχνει σε 4-5 μέρες. Ή πρέπει να εκδηλωθεί πρώτα και μετά. Να περιμένεις για 4-5 μέρες.
Κάτσε να μας απαντήσουν τώρα.
Ναι,
ναι, κάτσε τώρα να μας απαντήσουν. Κάτσε να μας απαντήσουν. Πότε θα το κάνουν και ο Γεωργιάδης και ο Παπαθανάσης και ο Πλακιωτάκης.
Δηλαδή, θέλω να πω, αν πει συναντήθηκα, ρε παιδί μου, με έναν άνθρωπο που ήταν θετικό στον κορονοϊό, πρέπει να περιμένεις 4-5 μέρες να εκδηλωθεί, να εκδηλωθούν συμπτώματα.
Ναι.
Ή πας και το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Δεν το κολλάς απευθείας. Δεν το ξέρω αυτό.
Έλα μου.
Αυτό είναι καλό ερώτημα.
Σωστά. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό το λεγόμενο μοριακό τεστ.
Ναι.
Πρέπει να το κάνεις από τη στιγμή που θα υποψιαστείς, ας πούμε, ότι βρέθηκε σε περιβάλλον το οποίο είναι επιμολυσμένο, ότι είχες μια επαφή περίεργη κτλ. Και το ένα και το άλλο. Ή. Δεν ξέρω, τι να σου πω.
Τι δίνει την απάντηση ο Διονύσης.
Έλα.
Πρέπει να περάσουν 5 ημέρες από τότε που ήρθε σε επαφή με ύποπτο για κρούσμα. Καταλαβες.
Ναι.
Αυτό είναι. Αυτό που έλεγε πριν και ο Νίκος. Ότι δηλαδή εντάξει, ότι εσύ μπορεί να είσαι θετικός, ας πούμε, ήρθαμε σε επαφή και κόλλησα, δεν σημαίνει ότι θα εκδηλωθεί αμέσως. Πρέπει να περιμένεις ένα πενθήμερο,
ναι,
για να φτιάξει σε μεταθετικός. Άλλο πόσο.
Ναι.
Ωραία τα λεπόρια. Τι ωραία που τα λέει η Φέη. Καλησπέρα, όμορφοι. Ευτυχώς που έχουμε και εσάς και μας φτιάχνετε το κέφι. Εγώ σας αφιερώνω το καλοκαίρι μου, του Χατζηγιάννη, γιατί με ό,τι καιρό και συνθήκες, ναι, θα είστε για πάντοτε το καλοκαίρι.
Βέβαια, μας το καλοκαίρι.
Τι ωραία που
και τα λέει. Και το Νοέμβρη καλοκαίρι είμαστε.
Τι ωραία που τα λέει η Φέη. Ο άλλος λέει, σιγάρα γιατροί όλοι πλακώσατε. Αν εκδηλωθεί, λέει, δεν χρειάζεται τεστ.
Σωστά,
ρε Κώστα, που δεν χρειάζεται τεστ.
Σωστά. Αν εκδηλωθεί, σου λέει, τι τεστ να κάνεις. Θετικός.
Αλλά. Και πού ξέρεις τι
να το βεβαιώσεις. Εντάξει, ωραία.
Ρε, είστε καλά, δεν θα είναι τόσο μανάχα τώρα.
Τι άκουσα, μια κουβέντα.
Για πες.
Τι θα γίνει κατά τον Οκτώβρη, Νοέμβρη μεριά.
Ναι.
Που σε κανονικές συνθήκες τρέχουν οι μύτες, γιατί έχουμε κι άλλες δημόσιες
γρήπες
και τα λοιπά. Ναι. Όχι απαραίτητα την κακή γρήπη, αλλά τι να. Και τις απλές.
Εκεί έχεις δίκιο. Εκεί θα,
τι
γίνει,
θα γίνει.
Και μόνο με το φόβο, ναι, ότι έχεις κορονοϊό.
Θα τρέχουμε όλοι στα τεστ.
Εδώ ήδη έχει πήξει το σύστημα με τα τεστ.
Ναι.
Φαντάσου θα γίνει και σε εκείνη την περίοδο. Έχεις, ναι, απόλυτο δίκιο.
Εν τω μεταξύ, φίλε, το μοριακό.
Ναι.
Είναι λίγο περίεργο.
Δηλαδή,
σου βάζουν την μπατονέτα μέχρι τον εγκέφαλο.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν να ζητούν δείγμα για το φαιά ουσία ψευδόν. Αν βγάλει δεν σου λέει κανένα, έχει λίγο νιονιό. Άμα δεν είναι κενό, άσπρο βγει τον μπαμπάκι. Τίποτα.
Άμα το βάλει και δεν ενοχληθεί, σημαίνει ότι δεν παίζει τίποτα μέσα.
Δεν φίλε, θα σου πω αλήθεια σου. Νομίζω ότι.
Αν έκανε.
Νομίζω ότι παίζονται μπιλιάρδο στο κεφάλι σου.
Αλήθεια.
Μπαίνει η μπατονέτα, σου λέει σήκωσε το κεφάλι να είναι ευθεία η οδό. Και μπράβο σου λέει θα ενοχληθεί λίγο. Τι λίγο. Έχει αφήσει τίποτα μέσα ή τα βάζει του όλα.
Εσύ το έκανε το τεστ γιατί είχε υποψία ή είχε προληπτικά.
Μόλι επέστρεψα.
Α, yes. Ιδιωτικά το έκανε.
Όχι.
Το έκανε ναι. Το έκανες με το Βέβαια. Ασφαλιστικό Βέβαια. Ταμείο και τα λοιπά.
Ναι,
μάλιστα.
Ναι.
Κάτσε γιατί εδώ έχει και άλλα μήνυματα. Ο Μίλτος στέλνει από τη φθινοπορεινή Βιέννη. Τελικά, όταν τρεις υπουργοί και ένας επιχειρηματίας έχουν κορονοϊό μετά τη συνάντησή τους, δείχνει ότι η κυβέρνηση το παλεύει στενά. Αυτό είναι ανάπτυξη. Για αυτούς τους Σιριζέους που λένε το αντίθετο, μάλιστα.
Λοιπόν, πάντως οι πληροφορίες λένε ότι και ο κύριος Γεωργιάδης είναι απολύτως καλά. Mm-hmm. Δεν έχει δηλαδή
συμπτώματα.
Ναι. Και ότι είναι ευτύχημα για το ότι διαγνώστηκε το θετικό κρούσμα της κυρίας αυτής του επενδυτού, της επενδύτριας, ο επενδυτής.
Θα δώσει.
Είναι αυτό. Και πήγε στο σπίτι ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί 10 λεπτά πριν, 10 λεπτά μετά, θα είχε έρθει σε επαφή με τον πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη. Οπότε θα έμπαινε σε προληπτική καραντίνα και ο πρωθυπουργός. Δεν θα πήγαινε στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Δημήτρης Τσοβόλας.
Νομικός και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και σήμερα είπαμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα με αφορμή τη 3η του Σεπτέμβρη. Να δούμε δύο πράγματα, να πούμε δύο λόγια για αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Κύριε Τσοβόλα, καλώς σας μεσημέρι και ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Καλή περίοδο.
Καλώς τον.
Να είστε καλά. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, κύριε Υπουργέ. Και να ρωτήσουμε ποιο είναι το αποτύπωμα για εσάς που έχει αφήσει το ΠΑΣΟΚ στην ιστορία, στην πολιτική ζωή του τόπου.
Κατά την άποψή μου είναι ισχυρό το αποτύπωμα. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν ξεχάστηκε ποτέ η οκταετία, κυρίως η οκταετία 81-89. Mm-hmm.
Γιατί
αλλά
κύριε
και Τσοβόλα. Περίοδος, γιατί, διότι υπήρξε για πρώτη φορά κατά την άποψή μου κυβέρνηση της αριστεράς. Mm-hmm. Προσαρμοσμένη βέβαια πάντα στα δεδομένα εκείνης της εποχής και τους διεθνείς σχετισμούς εκείνης της εποχής. Mm-hmm. Γιατί υπήρξε πράγματι μια συμφιλίωση στρατού, ενόπλων δυνάμεων και λαού, mm-hmm. που μέχρι πρότινος, όπως ξέρετε, ήταν απόλυτα κομματικοποιημένοι οι ένοπλες δυνάμεις κλπ. Mm-hmm. Υπήρξε η ενιαία εθνική αντίσταση, mm-hmm. υπήρξε επίσης έντονη κοινωνική πολιτική, mm-hmm. έντονη πολιτική φιλολαϊκή, που για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες που κυβέρνησε η συντηρητική παράταξη είδε πράγματι ενδιαφέρον ο απλός πολίτης, ο μικρομεσαίος mm-hmm. από την πολιτεία. Mm-hmm. Γι' αυτό και χτυπήθηκε πολύ και χτυπιέται ακόμη εκείνη η περίοδος.
Mm-hmm.
Γιατί αποδείξαμε στην περίοδο εκείνη mm-hmm. ότι δεν είναι μονόδρομος ούτε η τότε θατσερική πολιτική ούτε mm-hmm. η μετέπειτα πολιτική της ήπιας αρχικά και αυστηρής προσαρμογής που ζούμε τα τελευταία χρόνια.
Mm-hmm.
Και παράλληλα υπήρξε το κοινωνικό κράτος έντονο,
ναι.
υπήρξε πράγματι εργασιακή ειρήνη, διότι προσέξαμε ιδιαίτερα τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο, mm-hmm. αλλά και υπήρχε μια άλλη ιδεολογία. Mm-hmm. Αλλά όμως για να το πετύχει αυτό το Πασόκ από το 1974, πράγματι προκάλεσε σοκ πολιτικό στην κοινωνία.
Mm-hmm.
Θυμάστε, mm-hmm. η Ελλάδα mm-hmm. νίκησε στους Έλληνες,
mm-hmm.
η συμμετοχή, η κοινωνική συμμετοχή, το Πασόκ στην εξουσία, το Πασόκ στην κυβέρνηση, του λαού στην εξουσία. Δηλαδή ήταν οράματα που δόθηκαν στο λαό, εξάρτητα αν δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν και ποτέ δεν ικανοποιούνται σύνολο τα οράματα.
Mm-hmm. Είναι πολλοί αυτοί που λένε σήμερα και ακόμα και τώρα που θα μιλήσουμε, θα μαζεύουν και τέτοια μηνύματα, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αυτός που καταχρέωσε την Ελλάδα και επειδή υπήρξατε επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης Παπανδρέου. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό.
Κοιτάξτε, είναι τελείως ανακριβές αυτό.
Mm-hmm.
Παρότι έχω βγει κατ' επανάληψη και έχω δώσει απολογιστικά στοιχεία,
ναι.
παρότι κάλεσα κατ' επανάληψη τη Νέα Δημοκρατία
ναι.
μετά το 89
mm-hmm.
να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση με όποιον δημοσιογράφο θέλουν
mm-hmm.
για να αποδείξουμε στοιχεία το αντίθετο.
Mm-hmm.
Ότι παρότι στην οκταετία 81-89 το Πασόκ, η κυβέρνηση του Πασόκ βελτίωσε αισθητά τον πληθωρισμό που ήταν το 81, 25% και τον παραδώσαμε στο 13%.
Mm-hmm.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 81 ήταν 2,5 δις δολάρια και το παραδώσαμε 900 εκατομμύρια.
Mm-hmm.
Παρόλα αυτά, το δημόσιο χρέος, αυτά είναι απολογιστικά στοιχεία
mm-hmm.
που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση
mm-hmm.
και ελληνικά και της Ευρώπης, το δημόσιο χρέος ήταν σε ευρώ, αν το αναγάγουμε, ήταν mm-hmm. δραχμή τότε, 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα πόσο είναι? 380, 400.
Ναι.
Και τότε είχε φάει ψωμί ο κόσμος.
Mm-hmm.
Τότε η ανεργία ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο, γιατί για το τότε Πασόκ, το πατριωτικό, το φίλο, το προοδευτικό, mm-hmm. η ανεργία θεωρούνταν η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία. Και γι' αυτό και κάναμε μια οικονομική πολιτική σταδιακής αποκλιμάκωσης και του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων για να ελέγξουμε την ανεργία, για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Και
ναι.
πού φτάσαμε? Φτάσαμε το 1988 και το 89 να έχουμε 7% ανεργία όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν 10%, και δεύτερο, φτάσαμε να έχουμε ανάπτυξη πάνω από τον πληθωρισμό σε πραγματικούς όρους, όπως λέμε.
Mm-hmm.
Το μεν 1988 4,5%, το δε 1989 παρά τις αλλεπάλληλες εκλογές 4%
mm.
πάνω από τον πληθωρισμό, πραγματική ανάπτυξη.
Mm-hmm.
Άρα αυτά που λέγονται είναι αναλυθή, και αν το πάρουμε για να είμαι εντάξει στον κόσμο που με ακούει,
mm-hmm.
επειδή διεθνώς το δημόσιο χρέος μετριέται και συγκρίνεται ως ποσοστό στο ΑΕΠ, το 89 σαν ποσοστό στο ΑΕΠ το χρέος που είχαμε αφήσει εμείς ήταν 61,5%.
Mm-hmm.
Αυτά λένε και τα απολογιστικά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας. Ενώ σήμερα πόσο είναι? Είναι 200%. Παρότι τα πήραν όλα από τον κόσμο μετά το 89 με την ΥΠΑ προσαρμογή και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, μην το ξεχάσουμε.
Ναι.
Μα αν είχε υπερχρεώσει το ΠΑΣΟΚ το 89 τη χώρα, τότε μπορούν να μας πούνε αυτοί οι ανεύθυνοι που διοχετεύουν σκόπιμα αυτά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σαν βασικό στοιχείο οικονομικό λάβαιναν υπόψη για να εντάξουν μια χώρα στην ΟΝΕ και στο ευρώ, μας ενέταξε, αν ήταν υπερχρεωμένη η χώρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, μετά από 9 χρόνια δεν ήταν υπερχρεωμένη και φταίει το ΠΑΣΟΚ, γιατί μετά mm-hmm. από 25 χρόνια έφτασε ναι. στο το δημόσιο χρέος να είναι 124%
να πάμε, ναι.
το 2010.
Ναι. Να πάμε και σε κάτι άλλο. Παρελθοντολογικά μάλλον, μιλώντας κάποιοι λέμε και συζητάμε για το κομματικό κράτος που δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ και προσθέτω και το σχόλιο μου που το ίδιο έκανε και η Νέα Δημοκρατία εκείνη την περίοδο. Τι γινόταν τότε, δηλαδή, κατά πόσο αυτό είναι αληθές ή όχι, ισχύει που ισχύει, αλλά ισχύει γενικότερα για την πολιτική ζωή.
Κοιτάξτε, το να λέει Νέα Δημοκρατία για κομματικό κράτος, mm-hmm. όταν είστε νεότεροι, οι παλιότεροι θυμούνται ότι σύμφωνα με τον νόμο που υπήρχε, για να γίνει κάποιος δημόσιος υπάλληλος, έπρεπε να προσκομίσει χαρτί από την αστυνομία. Mm-hmm. Μαζί με το ποινικό μητρό κοινωνικών φρονημάτων. Ναι. Και κοινωνικά φρονήματα ήταν να είσαι με τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Και δεν μπορούσε κανένας δημοκρατικός άνθρωπος να πάει στο δημόσιο. Mm-hmm. Με εξαιρέσεις που δεν τους καταλάβαινε. Ήρθε μετά το ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε το σύστημα, αυτή είναι η αλήθεια, το σύστημα της επιλογής. Έτσι.
Ναι.
Και εκεί έγιναν και τέτοιες περιπτώσεις, εγώ δεν θέλω να κρύβω, γιατί υπάρχουν και λατώματα πάντα, mm-hmm. αλλά όμως θυμίζω ότι το 1983 mm-hmm. το ΠΑΣΟΚ τόλμησε και έφερε νόμο του Υπουργείου Προεδρίας που έβαλε τελείως αντικειμενική διαδικασία στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
Mm-hmm.
Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό εφαρμόστηκε μόνο 2 χρόνια.
Ναι. Mm-hmm.
Αυτή είναι αλήθεια.
Ναι,
αλλά
ναι.
όχι ότι έβαλε κόσμο που αυτό είναι, αύξησε τη δαπάνη μισθοδοσίας κλπ. Τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ούτε αυτό είναι, γιατί σας είπα ποια είναι τα νούμερα και όποιος τολμήσει να τα αμφισβητήσει. Εγώ έχω στο αρχείο μου, μετά το 89, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, έκανα ερώτηση στη Βουλή με Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Παλιοκρασά, πόσο ήταν το έλλειμμα. Πόσο ήταν το έλλειμμα το πρώτο εξάμεινο το 89 που όπως ξέρετε το ΠΑΣΟΚ παρέδωσε 1 Ιουλίου το 89.
Ναι.
Και έχω το χαρτί από τον κύριο Παλιοκρασά μιας Βουλής που μου λέει ότι στο εξάμεινο το 89 ότι ενώ πρόβλεπε ο προϋπολογισμός το 89 αύξηση δαπανών κατά 18% σε σχέση με τα πάνε προηγούμενου χρόνου, εγώ τη συγκράτησα στο 14%.
Μάλιστα.
Και δεν έδωσα ούτε μια δραχμή από το αποθεματικό.
Κύριε
Γιατί
Τσοβολά,
αν γίνονταν τέτοια πολιτική, θα είχαν πάρθει από το αποθεματικό.
Για να μην μείνουμε στους αριθμούς, ή μάλλον για να κλείσουμε το κομμάτι των αριθμών, και επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μπορούμε να κρίνουμε το παρόν και το μέλλον, να κοιτάμε και λίγο τα ιστορικά δεδομένα της πρόσφατης περίοδου, θέλαμε να σας ζητήσουμε, επειδή έχει ενδιαφέρον η συζήτηση, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να μας δώσετε 4-5 λεπτά.
Ασφαλώς, για να πούμε και για τα εθνικά.
Ακριβώς.
Να πούμε και για τα τωρινά στην οικονομία.
Ασφαλώς.
Για την ύφεση που φέρνει η πανδημία.
Ωραία. Λοιπόν. Θα κλείσουμε τώρα το τηλέφωνο, κύριε Υπουργέ, και σας καλούμε σε 4-5 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ, να είστε καλά.